sakinlərin həlak olduğunu deyir. Herat'ın Şindan rayonunda minə qədər adam hökumət binasını daşa basıb bombardmanın dayandırılmasını istəyir.
Açıq sayı, barək sayı, Nurzaydan köməksiz adamlar gəlirlər. Hamısı Şindanda mitingə gəliblər. Biz hökumətə qarşı miting keçiririk. İstəyirik ki, bombardımanı dayandırsınlar. Dayandırmasalar Herata gedəcəyik.
Amma koalisiya dinç əfqanlar arasında ölənin olmadığını bildirir. İraq təhlükəsizlik konfransında İranın da iştirakını alqışlayır. İraqa həsr olunacaq konfransda İranın iştirakı sual altındaydı. İraq rəsmiləri deyirlər ki, onlar konfransın Amerika ilə İranın münasibətlərinə müsbət təsir eləyəcəyinə ümidlidirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice konfransda İranlı həmkarı Mançer Mohtaki ilə görüşü istisna eləməyib, amma bildirib ki, onlar yalnız İraqdan danışacaqlar. Təhlükəsizlik konfransı mayın əvvəlində olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugündən Naxçıvandan İrana gedənlər viza üçün pul ödəməyəcəklər, amma qayda yalnız Naxçıvan sakinlərinə aiddir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugündən etibarən Naxçıvandan İrana getmək istəyən Naxçıvan sakinləri artıq viza almaq üçün pul ödəməyəcəklər. İranın Naxçıvandakı baş konsulluğundan verilən məlumata görə viza bir ay müddətinə verilir və 20 gün kilometr məhdudiyyəti olmadan İranın istənilən ərazisində qalmaq mümkündür. Yerli əhali viza almaq üçün konsulluğa bir foto şəkil və sağlamlıq haqqında araş təqdim etməlidir. Maraqlıdır ki, belə bir işləm, yəni viza işləmi yalnız Naxçıvanla İran ərazisində yerləşən, İranla sərhəddə yerləşən gömrük keçid məntəqəsinə aiddir. Yəni, İranın Azərbaycanla sərhəddə olan, bir Asuvarda, Astarada olan gömrük keçid məntəqələrində belə bir işləm şamil edilmir.
Məlahət Nəsibova. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzana Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Türkiyədə nə baş verir? Siyasi böhrandan aranan çıxış yolları nədir? Niyə işığın qazın bahalanmasından narazı çoxdur, mitingə gələn az? Müsavatın mitingi.
Hələ, uyğunlaşa bilmirik. Bahadır hər şey, dolanmaq olmadı.
Bahalaşmalarla bağlı müxalifət mitinglər keçirir. Əgər bu etiraz varsa, nədir sizi çəkindirən ki, o mitinglərə getmirsiniz?
Mitinglərdən xəbərim yoxdur, baş qarışıqdır.
Qazaxıstanın neft rəsmilərinə rüşvət verdiyinə görə Amerika öz şirkətini cəzalandırdı. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı 3 illik strategiya müzakirəyə çıxarılır. Bundan əvvəlki 2 illik strategiya nə verdi?
Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Bazar günü Türkiyədə 1 milyondan çox adam nümayişə çıxıb, Türkiyənin İslamçı dövlətə çevrilməsi ehtimalına belə qəti şəkildə yox dedi. Ordu 3 gün əvvəl xəbərdarlıq elədi ki, Türkiyənin dünyəvi dövlət kimi qalmasına təhlükə olsa, seçki prosesinə qarışacaq. Ordu 1960-cı ildən bəri 4 hökuməti devirib. Türkiyənin biznes elitası mübahisənin qızışmasına yol verməmək üçün bugün vaxtından qabaq seçkilərə çağırıb. Bütün bunlar isə ona görə baş verir ki, parlamentdə çoxluğa, hökumətə yiyələnmiş hakim İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyası indi prezidentliyə də yiyələnmək istəyir. Bu da narahatlıq yaradır ki, Türkiyə belə getsə dünyəvilik yolundan dönə bilər. Hərçənd o da var ki, bu hakim partiya hakimiyyətə gələndən iqtisadiyyatda xeyli müsbət iş görüb. İstanbula bağlanırıq. Telefonda Mayıs Əlizadədir. Mayıs, axşamın xeyir.
Salam, Ersan.
Mayıs, əvvəl ondan başlayaq ki, mayın 16-sına kimi prezident seçilməsə, onda nə olacaq?
Mayın 16-sına kimi, əgər prezident Əhməd Necdet Sezer hakimiyyəti təhvil verməsə, təhvil təhsil mərasimi keçirməsə, onda konstitusiyaya görə 3 ay müddətində parlament seçki keçirilir və bu parlament qısa müddətdə özün yenidən formalaşdırır, özünü rəyasət heyətinin sədrini seçir və ondan sonra yeni prezident seçilir. Yəni bu da təxminən 4-4 ay yarım, ən çox 5 ay bir müddət alır. Mayın 16-dan sonrakı prosesdə baxanda.
Mayıs gedib ona çıxa bilərmi? İndi hazırda bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı çərşənbə günü gözlənilir. Də gözləntilər nədir? Yəni belə gediş ola bilərmi?
Bəli, Konstitusiya Məhkəməsi ya həftənin ikinci günü və ya da üçüncü günü səhər tezdən, yəni parlamentin növbəti prezident seçkisinə bağlı ikinci turu çərşənbə günü saat 15-ə təyin olunub. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Külay Tuğçu məlumat verdi ki, biz o vaxta qədər bunu çatdıracağıq, yetişdirəcəyik. Çünki 6-cı bazar gündə Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri və reportyor işləyirlər bu məsələ üzərində. Gedə bilər, gedməyə də bilər. Bütün məsələ Konstitusiya Məhkəməsinin verəcəyi qərara bağlıdır. Əgər Konstitusiya Məhkəməsi deyərsə ki, 367 nəfər lazım idi birinci turda məclisin sessiyanın açılması üçün, onda birinci tur keçirilməmiş sayılacaq. Burada top keçəcək Ədalət və Qalxınma Partiyasının meydançasına və onlar iki qərar ala bilərlər. Ya yenidən birinci tur keçirmək 367 nəfəri tapmaq üçün çalışa bilərlər və yaxud da qeyd edə bilərlər ki, biz prezident seçkisindən artıq bu baş tutmayacaq, uzun sürəcək, bu ölkəyə ziyan verəcək. Onun üçün bir an əvvəl parlament seçki keçirmək barədə qərar qəbul edə bilər. Bugün bununla bağlı çox önəmli gəlişmələr, proseslər yaşandı. İlk növbədə saat 1-də ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal çıxış etdi. Dəniz Baykal çıxışında qeyd etdi ki, əgər parlament 367 millət vəkili şərtin qəbul etməsə, yəni Ədalət və Qalxınma Partiyasının burada haqlı üzvdə, onda Türkiyədə və Ədalət və Qalxınma Partiyası seçkiyə davam etsə, prezidenti öz namizədini seçdirsə, onda gələcəkdə Türkiyədə çox böyük çaxnaşmalar müşahidə olunacaq.
Maalesef ta başından beri AKP iktidarı bir kendi mutfak işi, iç mutfağının bir konusu olarak anlamıştır ve bu şekilde yönetmeye kalkışmıştır. Bu konuda güven veren hiçbir değerlendirme kamuoyuyla paylaşılmamıştır. AKP seçecek, biz seçeceğiz dayatması ortaya konulmuştur. Ve bu dayatma içinde muhalefetle işbirliği, istişare, parlamentoyu anlamlı biçimde devreye sokma yaklaşımı sergilenmemiştir. Göstermelik bazı temaslarla, sözüm ona kamuoyuyla, uzlaşma gösterileriyle işin esası gözden kaçırılmak istenmiştir.
Bugün parlamentdə 20 millət vəkili olan Ana Vatan Partiyasının sədri Ərkan Mumcu da Baykaldan həmən sonra mətbuat konferansı keçirdi. Ərkan Mumcunun xəbərdarlığı bundan ibarət idi ki, hətta bizi yalvararaq mən xəbərdarlıq edirəm ki, çox ciddi qərarlarla qarşı-qarşıyayıq biz. Ölkəni daha çox gərginliyə sürükləməmək üçün və tarix qarşısında bu gərgin məsuliyyəti öz üzərinə almamaq üçün Ədalət və Qalxınma Partiyası Abdullah Gülün namizədliyini geri çəkməlidir və bir an öncə həm demokratikləşmə paketini elan etməli və erkən seçim barədə qərar qəbul etməlidir. Ərkan Mumcu.
İçində bulunduğumuz şərtlərdə meclisi açıq tutmanın və siyaseti söz sahibi kılmanın tək yolu Anayasa Məhkəməsinin qərar verməsini bəkləmədən Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Gül'ün adaylıktan geri çekilmesidir. Bu süreç demokrasinin önünü açacaktır. Bu süreç Türkiye'yi vesayet bölgesinden kurtaracaktır.
Bunlara cavab əlbəttə ki, hökumətin nümayəndələri danışır, Ədalət və Qalxınma Partiyasının nümayəndələri danışır. Baş nazirin müavini Abdüllətif Şənər bugünkü kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamalarda prosesin davam etdiyi, yəni Abdullah Gülün namizədliyi prosesin davam etdiyi və Ədalət və Qalxınma Partiyasının bu prosesə yenidən baxması ilə bağlı heç bir qərarın olmadığını bildirdi. Abdüllətif Şənərin.
Bulunduğumuz nokta itibariyle söylediğim gibi süreç işliyor. Erken seçimle bağlantılı olarak parti kurullarımızın almış olduğu bir karar yoktur. Bu konuda herhangi bir gelişme yoktur. Ama biz süreci sürekli izliyor, takip ediyor ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bir gerginliğe gerek yok. İktidar, muhalefet aynı çatının altındadır. Aynı demokratik mekanizmanın kurumlarıdırlar. Sağlıklı bir şekilde ülkede barış, huzur, düzeninin sağlanmasında gayret ve çaba sarf etmelidir.
Mayıs, özür istəyirəm, bu ordunun müdaxilə ehtimalı barədə, bu Avropa Birliyinə daxil olmaq yolunda Türkiyə bir sıra islahatlar aparıb, o cümlədən ordunun siyasətə qarışmaq imkanları daraldılıb. Bununla belə, ordunun müdaxilə ehtimalı böyükdürmü, ya o dövrlər daha keçdi?
Bu arada katı bir şey söyleme çesindir. Çünkü bu meselede karar orduya veya da hükümete aittir. Ama buradaki açık danışma lazım İlhan. Sanki biz senden önce açık danışıyoruz. Burada açık danışanda ne hansı menzere ortaya çıkar? Türkiye'deki sistem 3 tane milli görüş yani dini görüş felsefesinden gelen 3 adamın ülkenin 3 mühim postuna tutmasına karşı çıkıyor. Yani sistem buna karşı çıkıyor. Siz düşünün ki yani mesela karşı çıkmasında bile esaslandırır yani açık veya da gayri açık şekilde. Vecdi Könül'ün Müdafiye Nazirinin namzettiği, evvelce Başnazir Erdoğan'la razılaştırılmıştı. Hatta Abdullah Gül'ün namzettiğinin açılanmasından evvelki gece bir gün sonra Matbuat'a bu arada yazmıştı ve çok geniş bilgiler sızmıştı kütle informasyon vasıtalarına. Müdafiye Nazirı Vecdi Könül Adalet ve Kalkınma Partisi'nin namzetti. Ama haftanın ikinci günü, geçen haftanın aynı 24'ünde partisinin parlament grubunun icraatında Recep Tayyip Erdoğan dava arkadaşım ve kardeşim Abdullah Gül bizim namizedimizdir. Son güne, sondan bir evvelki güne saklayarak bunu ilan etti. Ve bir manada gizli de olsa bu anlaşmanın orduyla bu anlaşma bozulmuş oldu. Burada da Bülent Arıncı Meclis Sözü'nün çok ciddi şekilde mukavemet gösterdiği Vecdi Gönül'ün namzettiğini ancak Abdullah Gül'ün namzettiğini kabul ettiği bildirildi. Burada Abdullah Gül namzettiği açılanan kimi ana muhalefet partisinin görüşte de Erkan Mumcu ki hükümetin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi rakiplerinden biridir ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sevilmeyen bir adamdır. Abdullah Gül ona gitti. Hatta bir milletvekili olan partilerden veya da müstakil milletvekillerden görüş istedi. Netice itibariyle elde edilmiş razılaşma bir anlamda bozulmuş oldu. Ve buna da ordunun tepkisi, reaksiyonu bunadır. Yani siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir kesebe teşkilatına sedir seçmişsiniz. Türkiye prezidenti seçilir ve Ali Başkomandan seçilir. Bu Ali Başkomandan'ın işleyeceği kurumlardan biri de ordudur. Siz bir milletvekili olan partiyle gidip görüşürsünüz, konsensüs aktarırsınız ama prezidentiyen namzet orduyla görüşmür. Veya evvel de elde edilmiş razılığı bu verdiği şekilde pozulur.
Yani Mayıs, ordu... Bir sualım da var. Bu Ədalət və Qalxınma Partiyası inflasiyanı cilovladı, korrupsiya qalmaqallarında adı hallanmır. Yəni, ölkənin iqtisadiyyatını qaldırdı bu partiya. Bununla belə 1 milyon adam küçüyə çıxır ki, bu partiya bütün vəzifələrə yiyələnməsin. Bunu nə ilə izah eləmək olar?
Elxan, inflasiyanın cilovlanmasında və yaxud da faizlərin aşağı düşməsindəki həyata keçirilən proqram Ədalət və Qalxınma Partiyasından əvvəlki proqramdır. Yəni Kemal Dərviş'in Dünya Bankının vitse prezidenti olarkən Türkiyəyə dəvət edildiyi Bülent Ecevit tərəfindən və onun həyata keçirdiyi xüsusilə bank sistemindəki böyük düzəlişlər sistemin davamıdır. Əlbəttə, iqtisadiyyatda düzəl, makro iqtisadi göstəricilərdə düzəlişlər ortasına baxmayaraq, İqtisadiyyat yine öz durumlarını koruyor. Çünkü cari kesir çok büyüdü. Yani devletin harcamalarındaki harcamayla borç alıp onun yerini doldurmadaki kesir çok büyüdü. 50 milyar dolara kadar tahminen gelip çıkıp. Ama verdiğin suala cevap olarak ben bunu deyim ki halk için yani meydanlara çıkan halk için herhalde bugünkü Türkiye'nin dünyevi strukturu görünür. O iktisadiyyattan daha çok önem arz edir. Şehir bile demeye mümkünse daha çok önemlidir ki halk bu serbestliği, bu yani kemalist serbestliği, dünyevi serbestliğe daha çok önemsediği için iktisadiyattan daha çok değer verir ve diğer parametrelerden daha çok değer verdiği için ona göre itirazını bildirir ve bu mitingler sabah 1 Mayıs mitingiydi. Aslında bugün benim aldığım e-mailler ve telefonlaştığım şeyler sabah kim miting 14 Aprilin ve 29 Aprilin devamı karakterindeki mitingler olacak. Şimdi biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açıklama, aslında bu açıklamanın karakteri malumdur. Bunu Abdullah Şener'in veya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muavini Cengirmir Mehmet Fırat'ın açıklamalarından biz görürüz. Bizim onlar diye ki bizim nezlerimizden garibe bir durum yoktu ortada. Biz proses tamamlayır, Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararını gözleyeceğiz.
Çox sağ ol Mayıs. Çox sağ ol Mayıs. Müxbirimiz Mayıs Əlizadə İstanbuldan danışdı. Türkiyədəki siyasi böhran haqqında kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bakıda da bazar günü Müsavat Partiyası əhalinin bahalanmaya etiraz aksiyasını keçirdi. Maraqlıdır ki, işığın, qazın qiymətinin artmasından narazılıq eləyən çoxdur. Ancaq nisbi götürəndə etiraz aksiyasına gələn azdır. Niyə? Sosial etirazın siyasiləşməsini istəmirlər, ya fikirləşirlər mitingin xeyri yoxdur, ya nəməli nəticəsi yoxdur. Müsavat Partiyası bununla nəsə eləmək istəyir, yoxsa sadəcə etiraz bildirir. Ülkə Rakif qızı həmin mitingdə də olub, bugün də küçədə sıravi sakinlərlə söhbətləşib.
Aprelin 29-da Müsavat Partiyası növbəti dəfə ölkədə bağlaşmaya etiraz mitingi keçirdi. Bu ilin yanvarında Tarif Şurası qiymətləri qaldırandan bu yana sadəcə 4-cü dəfə keçirilən bu aksiyada əvvəlkilərlə müqayisədə daha çox adam iştirak edirdi. Amma elə təşkilatçılar da deyirdilər ki, qiymətlərin artırılmasından narazı olanlar təkcə bu aksiyanın keçirildiyi Ukrayna meydanına toplaşanlar deyil. Hər halda Bakıda söhbət etdiyim adamlar da bu ovqatda cavablar verdilər.
Dolanışığım çox çətindir. Nədən yaxşı günüm var heç?
Xələm, uyğunlaşa bilmirik. Bahalıdır hər şey, dolanmaq olmaz.
Bağlaşmalarla bağlı müxalifət mitinqlər keçirir. Əgər bu etiraz varsa, nədir sizi çəkindirən ki, o mitinqlərə getmirsiniz?
Mitinqlərdən xəbərim yoxdur. Baş qarışıqdır. Dolanışıqdır, əlləşirik.
O qədər mitinq olun, nəyini bilər ki, indi adam ucu inanmıyor. Heç kimə inanmıyor.
İnanmıyor. Heç kəs inanmır ki, nəsə ola bilər.
Müxalifət partiyalarda narazı elektoratın kütləvi aksiyalarda iştirakə meyilli olmamasını qəbul edirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılının fikrincə, 2005-ci il parlament seçkilərində noyabrın 26-sında minlərlə insan iştirak etdiyi mitingin zorakılıqla dağıdılması narazı elektoratda bir qorxu yaradıb. Ona görə də bugün bir çoxları kütləvi aksiyalara qatılmaqdan çəkinirlər. Mütəxəssislər də bu deyilənlərin bir səbəb olması ilə razılaşırlar. Amma məsələ bununla da bitmir. Müxalif düşərgənin etiraz aksiyasını birgə keçirmək haqda yekdil rəyə gələ bilməməsi də kütləvliyə və ümumi rəyə öz təsirini göstərir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçluya görə, ayrı-ayrı müxalif qruplaşmaların da keçirdiyi mitinqlər istənilən effekti vermədiyindən cəmiyyətdə müxalif qüvvələrə inam getdikcə azalır. Bu inamı qaytarmaq və daha kütləvi aksiyalar keçirməklə istənilən nəticəni əldə etmək üçün Ərəsun Oruçlu güclü təbliğat işlərinin aparılmasına vacib hesab edir.
Təbii ki, mitinqlər də vasitədir. Amma buna başlamazdan əvvəl güclü bir təbliğat bazası yaratmalıydı. Yəni, sadəcə olaraq insanlara bunun nə dərəcədə təhlükəli olduğunu və onların sosial həyatına, iqtisadi həyatına, son nəticədə onların səhhətinə və həyatına nə dərəcədə neqativ təsir edəcəyini çatdırmalıydı. Yəni, bir maarifləndirmə işi aparmalıydı. Və bu zaman tələblər də sırf sosial kontekstdə, iqtisadi sosial kontekstdə qoyulmuş olsaydı, bu deyək ki, daha çox insanları cəlb edə bilərdi. Bugünün şüarları daha çox ölkənin sərvətləri xalqa qaytarılmalıdır. Bu şüar olmalıdır.
Mütəxəssislərin fikrincə, bugün müxalif qüvvələr bir araya gəlməklə təbliğat və təşkilat işlərini istənilən səviyyəyə çatdıra bilərlər. Amma yekdil rəyə gəlib birgə aksiya keçirə bilməməkdə partiyalar bir-birini günahlandırırlar. Qiymət artımından sonra kütləvi aksiya keçirmək təşəbbüsü ilə çıxış edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, bunun üçün onlar digər partiyalarla da məsləhətləşmələr aparıblar. Amma dediyinə görə sonradan başqa müxalifət partiyaları birgə mitinq keçirmək istəmədiklərindən onlar təkbaşına aksiya keçirmək qərarına gəliblər.
Bu faktdır. Bunu heç kim inkar edə bilməz ki, Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bu qiymət artımından narazıdır. Ancaq eyni zamanda ikinci bir fakt da var ki, bütün xalqın bu narazılığı ortada olan bir vaxtda Müsavat Partiyasından başqa heç bir siyasi qüvvə sistemli şəkildə buna qarşı mübahisə aparmır. Varsa, çıxsınlar ortalığa. Bu mitinqlərdə iştirak edəcəklərini söyləyən təşkilatlar hardadılar? Onların rəhbərləri hardadır? Onların liderləri, funksionerləri hardadır?
Politoloq Azər Rəşidoğluna görə də qiymət artımına qarşı birgə etiraz daha düzgün olardı. Onun qənaətincə, Müsavat və Azadlıq bloku birgə hərəkət etmək əvəzinə bir-birinə iynəli tikanlı ismarıcılar göndərməklə elektoratın növbəti dəfə müxalifətdən üz çevirməsinə və etirazlara qoşulmamaqlarına səbəb olur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, ümumiyyətlə müxalifət aksiyalar mərhələsindən qərb dairələri ilə danışıqlar mərhələsinə keçməlidir.
Cəllim indi kütləvi aksiyalardan daha çox qərb dairələri ilə demokratik təşkilatlarla danışıqlar aparıb Azərbaycanda artıq avtoritar rejimin güclənməsini sübut etməliyik. Azərbaycan cəmiyyəti artıq o represiv aparatın altında əzilir və bunu heç bir kütləvi aksiya ilə dəyişmək mümkündür.
Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə kütləvi aksiyaların səmərəsiz olması fikri ilə razılaşmır. O aksiyaların bundan sonra da davam etdiriləcəyini və daha kütləvi olması üçün təbliğat işlərini gücləndirəcəklərini deyir. Növbəti aksiya isə mayın 27-sinə planlaşdırılır.
Müsavatın keçirdiyi etiraz mitingindən Ülkər Akif qızı danışdı. Kontekst proqramımız isə korrupsiya haqqında iki reportajla davam edəcək. Ancaq Azadlıq Radiosunun web saytında foruma çıxartdığımız yeni suala cavabdan başlayaq. Sual belədir ki, foruma çıxartdığımız sual belədir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir? Bakıdan İdrak adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır. Biri var idi, biri yox idi. Azərbaycan adlı bir məmləkət var idi. Bu məmləkətin paşahı, vəziri və təlxəyi var idi. Ha belə bu paşahın orijinal çobanları, yəni qurtları da var idi ki, qoyun sürülərini onlara tapşırmışdı. Bu İdrak öz e-mailinin sonunda yazır ki, yerdən 3 milyard barrel neft çıxdı, biri paşahın oldu, biri dövlət başçısının, biri də nağıl qəhrəmanının. İndi isə korrupsiya haqda iki reportaja keçək. Birincisi Qazaxıstanla bağlıdır. Amerikanın Federal Məhkəməsi Baker Hughes şirkətini Qazaxıstanın neft rəsmilərinə rüşvət verməkdə günahkar bilib. Amerika şirkəti 44 milyon dollar cərimə olunub. Özü də bunun cəmi 11 milyonu Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət verdiyinə görədir. Qalanı digər ölkələrin rəsmilərinə rüşvətə görədir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan. Deməli, ittihamnamədə deyilir ki, Baker Hughes şirkətinin rəsmiləri 2001-2003-cü illərdə arada vasitəçilik edən bir nəfərə 4 milyon dollar rüşvət veriblər ki, həmin pulu Dövlət Neft şirkətinin, Qazaq Neftin yüksək vəzifəli rəhbərini ötürsün. İttihamnamədə o da qeyd olunur ki, 1998-99-cu illərdə Qaz Trans Neftin rəhbərinə də 1 milyon dollar rüşvət verilib. Amerikada maliyyə bazarını nizamlayan Dövlət Agentliyi qiymətli kağızlar və birjalar üzrə komissiya deyir ki, bundan başqa Baker Hughes şirkəti Rusiyada, Özbəkistanda, Angolada, İndoneziyada və Nigeriyada da neftlə bağlı sənaye sahələrində məmurlara rüşvət verdiyini etiraf edib. Baker Hughes şirkətinin Qazaxıstandakı fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqat 2004-cü ildə başlanıb, amma keçən həftəyə qədər ittihamların nə qədər böyük olduğu miqyası bilinmirdi. Qiymətli kağızlar və birjalar üzrə komissiyada qərarların icrasına baxan departamentin direktor müavini Christopher Conte Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar hazırda davam eləməkdə olan istintaqı mümkün qədər məxfi aparmaq istəyirlər. Rüşvət aldıqları iddia edilən Qazaq rəsmilərinin də adları ittihamnamədə açıqlanmır. İttihamnaməyə görə Baker Hughes-un Qazaxıstandakı keçmiş meneceri Roy Fernley rüşvət işinin başında durub. O şirkətdə özündən yuxarı vəzifəlilərə deyib ki, əgər Qazaq neftin adamı şirkətdə məsləhətçi kimi saxlanmasa, şirkət Qazaxıstandakı biznes fəaliyyətinə həmişəlik əlvida deməli olacaq. Rüşvət veriləndən sonra Baker Hughes-a Karaçağanaq yatağında yağlı bir müqavilə peşkəş eləyiblər. Bu müqavilədən də şirkət 2001-ci ildən 2006-cı ilə qədər 200 milyon dollardan çox pul qazanıb. Amma işdə keçən Qazaq rəsmilərinin adının açıqlanmamasını Conte belə izah eləyir. Biz ümumilikdə təcrübədə işlə bağlılığı ola bilən şəxslərin adlarını ancaq o vaxt açıqlayırıq ki, onlar təqsirləndirilən şəxs olurlar. Bu işdə keçən Qazaq rəsmiləri isə cinayətin güman edilən iştirakçılarıdır və buna görə də onların anonimliyi qorunur. Qazaxıstanın Amerikadakı səfirliyinin mətbuat katibi Roman Vasilenko isə deyir ki, işlə tanış deyil və Qazaq rəsmilərinə aid ittihamların həqiqətə uyğun olub-olmadığını şərh eləyə bilməz. Amma o bildirir ki, Qazaxıstanda antikorrupsiya qanunu var və həmin qanunla bir neçə yüksək vəzifəli şəxsi məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən vəkil Donald Zarin Amerikanın xaricdəki korrupsiya halları ilə bağlı akta haqqında kitab yazıb, Baker Hughes-u həmin qanunla məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Vəkil Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökuməti xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verilməsinə çox ciddi yanaşır. Bunun da başlıca səbəblərindən biri odur ki, xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verilməsi həmin ölkədə rəqabət mühitini boğur və beləliklə də iqtisadi inkişafa mənfi təsir edir. Mahiyyət etibarilə bu antikorrupsiya qanunudur. Həmin qanun Amerika şirkətlərinə və Amerika vətəndaşlarına öz biznes maraqlarını təmin eləmək üçün xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verməyə qadağan eləyir. Sənədə görə Amerika şirkətləri vasitəçilərə də rüşvət verə bilməzlər. Məsələn, məsləhətçilərə. Əgər həmin adamlara pul verməkdə məqsəd var ki, o pul şirkətin biznes maraqlarının təmin edilməsinə yönəldiləcək. Baker Hughes şirkətinin rəhbəri Chad Dayton hökm çıxarılan gün aprelin 26-sında deyib ki, rüşvət məsələsində əli olduğu güman edilən şəxslər işdən çıxarılıb. İddiası olan dövlət komissiyası isə deyib ki, şirkət istintaqla əməkdaşlıq eləyib. Bu xəbər şirkətin səhmlərinin qiymətinin artmasına səbəb olub. Bu iş mahiyyətən Elxan Qazaq Gate işinə bənzəyir. Qazaq Gate Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət verilməsinə bağlı başqa bir işdə həmin iş Nyu-Yorkun federal məhkəmələrində çox ləng tısbağa sürəti ilə gedir. Həmin iddiaya görə Amerikalı biznesmen James Giffen 1990-cı illərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayeva və keçmiş başnazir Nurlan Balgimbayeva 10 milyonlarla dollar pul ötürüb ki, Qərbin neft şirkətlərinə Qazaxıstanda fəaliyyət üçün lisenziya alsın.
Çox sağ ol, Röşən. Röşən Qəmbərov danışdı. Amerikan Federal Məhkəməsi Baker Hughes şirkətini Qazaxıstanın neft rəsmlərinə rüşvət verməkdə günahkar bilib və həmin şirkəti cərimə eləyib. Kontekst proqramımız davam edir. Yenə də korrupsiya mövzusunda. Azərbaycanda 2 ildir ki, korrupsiya ilə mübarizə strategiyası həyata keçirilir. İndi 3 illik strategiya hazırlanıb, ictimai müzakirəyə çıxarılır. İndiyə kimi həyata keçirilən strategiya hansı nəticələri verdi? Korrupsiya azalırmı? Yeni strategiyanın əsas istiqamətləri hansılardır? Bunlardan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
İlxan, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə 2 illik dövlət proqramını həyata keçirən qurumlar hesab edirlər ki, bəzi halları çıxmaq şərti ilə mübarizə öz səmərəsini verib. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın hazırladığı hesabatda da qeyd olunur ki, həmin dövr ərzində dövlət proqramında nəzərdə tutulan qanunlar qəbul olunub, korrupsiya qarşı mübarizə aparan ixtisaslaşmış institutlar fəaliyyətə başlayıb, dövlət orqanlarında islahatlar aparılıb, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri arasında səmərəli əməkdaşlıq qurulub. Hökumət qurumlarından fərqli olaraq bu sahədə müəyyən araşdırmalar aparan, layihələr həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatları isə bir qədər fərqli fikirdədirlər. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktor Vasim Mövsumov deyir ki, hökumətin apardığı 2 illik mübarizə o qədər də effekt verməyib.
Korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb, bəlkə də əksinə olub.
Ekspert jurnalının təsisi Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hökumət 2004-2006-cı illər korrupsiya qarşı mübarizə proqramı dövründə öz istəyinə nail ola bilməyib.
Hesab edirəm ki, bütövlükdə götürüldükdə isə həmin proqramın həyata keçirilməsi dövrü ərzində Azərbaycanda hər hansı bir istiqamətdə korrupsiyanın azaldığını söyləmək çox çətindir.
Bu, iqtisadçı Azər Mehdiyevin dedikləridir. Bəs sıravi vətəndaşlar necə 2004-2006-cı illərdə korrupsiya qarşı aparılan mübarizənin hansı nəticəsini hiss ediblər? Hökumət 2004-2006-cı ildə korrupsiya qarşı mübarizə dövlət proqramını həyata keçirdi. Necə hesab edirsiniz, bu korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı bu proqram?
Məncə heç bir xeyir olmadı.
Müəyyən qədər hə. Ancaq hələ qalmaqdadır. Rüşvətxorluq paşdı yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dövlət proqramı həyata keçirildi 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı. Bu sizcə korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı mı ölkədə?
Çox çətin prosesdir.
Bu 2 il ərzində korrupsiya azaldı mı Azərbaycanda?
Bəzi yerlərdə demək olar məhv olub, ləğv olub, yoxdur. Bəzi yerlərdə qalxıb köyə əl çatmaz.
2 il müddətində korrupsiyanın səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
Vallahi qardaş, mən deyə bilmərəm o barədə.
Bu da paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların fikirləridir. Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı növbəti 3 illik milli strategiyanın nə vəd etməsinə gəlincə, əlbəttə layihə müəllifləri çox şey vəd edirlər. Aprelin 30-unda yerli və beynəlxalq ekspertlərin müzakirəsinə çıxarılan milli strategiya layihəsində göstərilir ki, 2007-2010-cu illəri əhatə edən dövr ərzində Azərbaycanda korrupsiyanın azaldılması üçün qanunvericiliyin, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və ümumilikdə şəffaflığın artırılması sahəsində 184 tədbir həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Onu da qeyd edeyim ki, 2004-2006-cı illər korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı çərçivəsində 145 tədbir həyata keçirilib. Rəsmi qurumlar hesab edir ki, yeni strategiya həyata keçirilərkən beynəlxalq təşkilatlar və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və o cümlədən mətbuatla əməkdaşlığa daha ciddi önəm veriləcək. Amma bununla yanaşı fikirlərində həm də o vurğulanır ki, dövlət və sosial idarəçilik sistemində köklü islahatlar aparılmadan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq xeyli çətindir. Ötən 2 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektli sayan layihə müəllifləri hesab edirlər ki, növbəti 3 ildə də digər çatışmazlıqlar aradan qaldırılacaq. Milli strategiya ilə bağlı ictimai müzakirələrdə iştirak edən İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə düşünür ki, əgər ortada siyasi iradə olmayacaqsa, ən yaxşı proqram, ən yaxşı strategiya belə nəticə verməyəcək. Cənab Talıblıya görə böyük neft gəlirlərini korrupsiyaya qurban verməmək üçün mübarizə mexanizmləri təcili təkmilləşdirilməlidir.
Əgər belə olması, mən hesab edirəm ki, nəinki neft gəlirləri, neft gəlirlərinə uyğun büdcə oğurluqlar, kütləvi xal alacaqdır. Azərbaycanda özəlləşmə prosesinin qeyri şəffaflığı biraz da artacaq. Bunun üçün mən hesab edirəm ki, yüksək səviyyədə siyasi irəli ortaya qoyulmalıdır ki, proqram həyata keçə bilsin.
Bu, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblının dedikləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov da hesab edir ki, əgər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya layihəsində yazılanlar kağız üzərində qalacaqsa, o növbəti 3 ildə də korrupsiyanın azalacağına inanmır.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Şəhla Sultanova hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.